Henry Mackow, Nemilosrdná lež, díl 9. Proč muži ztrácejí o ženy zájem? No, muži bez koulí nemohou milovat. Hlavní zpravodajský pořad televize ABC 20/20 byl věnován největšímu tajemství amerických manželství. Až 20% amerických manželských párů se spolu nemiluje, řekla moderátorka Barbara Waltersová monotónním hlasem. Nejsou to ženy, kdo nechtějí sex, jak byste si mohli myslet. Jsou to muži. Pořad se zaměřil na dva páry. V obou případech je za jejich problém zodpovědné feministické vymývání mozků, ale televize to nepřipustí. Jeden muž byl ženatý s atraktivní ženou přes 30, která byla striptérkou. Reportér John Stossel vyslovil myšlenku, že to je na manželově lhostejnosti ještě více zarážející. Manželská poradkyně Michelle Wiener Davisová to jako možné vysvětlení mužovy impotence ignorovala. Podle feministického skupinového myšlení je ženská sexualita, stejně jako mužská, dobrá jen k vlastnímu uspokojení a nebo také na prodej. V tomto v zásadě lesbickém myšlenkovém rámci je postoj mužů vůči podobným ženám považován za irelevantní. Dovolují si odporovat. Manžel stripterky je impotentní, protože je parháč. Sex je výrazem vlastnictví. Manžel nemůže vlastnit svou ženu, která se každodenně rozdává stovkám jiných mužů. Sice částečně tak živí rodinu. Ale jak může tomu muži zbývat nějaká sebeúcta? Žádný div, že není schopen prosadit svou moc. Žena vzkvétá v rámci láskyplného manželství. Ať už feminismus tvrdí cokoliv, většina žen chce patřit jednomu muži, svému manželu. A druhý pár. Zde manželka kritizuje a sekýruje. Nemůžu být sám sebou, říká manžel. V jednom kuse se pohybuji na tenkém ledě. Jeho manželka ho zbavuje mužnosti. On si to kompenzuje ježděním na Harley a členstvím v hasičském oddíle. Terapeutka doporučuje manželce, aby přestala sekýrovat a manželovi radí, aby poslouchal. Nevšimne si, že na manžela zapůsobí teprve to, když se jeho žena rozpláče. Na muže působí zranitelnost žen, ne jejich moc. Jak jsem již řekl, heterosexuální láska vyžaduje směnu moci za lásku. Muži chtějí moc, ženy chtějí lásku. Žena se vzdá a dovolí muži a ten ji bude ochraňovat, vlastnit, ale i milovat. Například. V roce 2003 zemřel mladý Izraelec, když bránil svou dívku před Palestincem ozbrojeným nožem. Policie uvedla, že nastavil své tělo útočníkovým bodným ranám a nakonec se zhroutil na svou dívku, která při útoku neutrpěla žádná fyzická zranění. Tento mladý muž přinesl svou nejvyšší oběť. Vykonal nejvyšší akt lásky. Muži instinktivně brání to, co jim patří. Ale feministky žádnému muži nepatří a cíleně si zachovávají nezávislost. Kdybyste s nějakou žil, obětoval byste pro feministku život? Když společnost podřídí vaše děti své jurisdikci, zemřel byste pro ně? Odpovědi na tyto otázky mají širší souvislosti. Živil byste ji, kdyby byla pracovně neschopná? Vykonával byste dennodenně nepříjemnou práci, abyste živil její děti? Pokud ne, mělo by ještě smysl položit život za vlast? Feminismus očividně sabotuje společenské soužití, jež je od přírody heterosexuální. Chcete-li si získat pozornost muže, dejte mu moc. Muž se neobětuje pro ženu ani pro rodinu, pokud nejsou jeho, to znamená součástí jeho. Ve filmu Hra na pláč z roku 1992 zachytil režisér Neil Jordan prožitky dnešních mužů. Hlavního hrdina zjistí, že jeho dívka má penis. V návalu nevolnosti uteče z místnosti a pozvrací se. Naproti tomu většina žen, které se vydávají za muže, to je feministky, jsou anatomicky ženy. Ponoukání mladých žen, aby byly silné a nezávislé, vybavil feminismus ženy mentálním falusem. Stali se muži a muže tak učinili nadbytečnými. Nyní se snaží muže nutit, aby je milovali, jako by byli muži jejich loutkami. Ve skutečnosti moc ženy spočívá v tom, že nemá penis a je vším tím, čím není muž. Ne agresivní, rázná, dynamická, svalnatá ani chtivá. Některé slabé muže přitahují dynamické ženy, ale oni ve skutečnosti hledají sami sebe. Ženská moc spočívá v přesvědčování a ne v nátlaku. Opravdová žena se spoléhá na svou morální autoritu a přitažlivost, krásu, půvab, šarm, lásku a oddanost. Takové ženy jsou velmi vzácné a velmi žádané. Muži se od žen liší. Jonathan Swift poznamenal, že ženy milují flirt, ale muže flirtování uvádí do rozpaků. Je to proto, že muži jsou od přírody aktivní a ženy pasivní. Vesmír udrží v rovnováze kladné, aktivní a záporné, pasivní principy. Manželství je způsob, kterým heterosexuálové této rovnováhy nabývají. Muži se musí chopit kormidla. Jeden muž mi řekl poté, co po celý den pracoval na rekonstrukci svého domu, má strach, že jeho žena vybouchne, když se jí zeptá, proč ani neumila nádobí. Nedávno mi jeden Australana napsal: příliš dlouho jsem své partnerky udržoval v nejistotě tím, že jsem jim neříkal, co chci říct, ze strachu, že jim budu připadat panovačný. Muži musí prosadit své vedoucí postavení a zbavit se žen, kterým se to nelíbí. Moře je plné ryb a oni berou. S trpělivostí a pevnou vůlí lze některé feministky vytáhnout. Zbytek se může hodit zpátky. Obecně lze říci, že muži musí přijít na to, co od svého života chtějí. Možná se ptáte, co od vás očekává Bůh. Stanovte tedy roli, kterou má vaše žena sehrát, najděte si ženu, která tuto roli ráda naplní. To je to, co ženy doopravdy chtějí. Přitahuje je energický muž, kterému nemohou vládnout. Musí mít ucelenou představu o životě, pečovat o svou ženu a oceňovat její přínos. Pes místo rodiny. A láska je koření života. Dřív lidé dětem pořizovali psa, poznamenala moje žena. Teď si pořizují psa místo dětí. A taky místo manželů a manželek, dodal jsem. Manželství a rodina byly sabotovány feministickým sociálním inženýrstvím. Lidé hledají lásku, pocit sounáležitosti a rodiny ve vztahu ke svým psům. Před měsícem jsme adoptovali Rafíka, ročního křížence cocker spaniela a labradora z útulku. Má žena říkala, že vždy mívala psa. Netušil jsem, jak dokáží okamžitě vytvořit ti psi rodinnou atmosféru. Vybrali jsme si Rafíka, protože neštěkal a neštěká. Jen kňučí a vypadá smutně, když něco chce. Když máte psa, nejste osamělý vlk. Psi jsou smečková zvířata jako jejich předchůdci vlci. Loví a brání se společně. Mají vrozený smysl pro hierarchii a skupinovou solidaritu, což my, lidé, jsme už zapomněli. Rafík chce být pořád se mnou. Když odejdu, drží stráž a když se vrátím, je radostí bez sebe. Já jsem totiž alfa samec. Krmím ho a starám se o něj. Vyskakuje do vzduchu a dává mi pusy na tvář. Kolik lidí je tak šťastných, když nás uvidí? Když zanedbám někdy venčení, nezahořkne. Když k němu nakonec přijdu, neříká, to je dost, chci 10 minut navíc. Ne, ne, je jenom šťastný, že jde ven. Už nejsme bezdětný pár, jsme vlčí smečka. Dům je naše nora. Po koberci se válí pár kostí, sice umělých, ale kostí. Rafík spí pod postelí. Někdy chrápe, nebo poštěkává a vrčí ze spaní. Když je venku hlub, vyhrabe se, aby zjistil, co se děje. Stala se z nás rodina. Rafík je jako naše dítě. Bavíme se o jeho stravě, kupujeme mu hračky a venčíme ho. Dávám mu mlsat kosti. Každý kluk by měl mít psa. Kdybych byl mýval psa, bylo by mě to naučilo, jak být v čele a připravilo by mě to na roli otce a manžela. Naučíte se milovat stvoření, které je úplně jiné než vy. Zjistíte, že když se postaráte o jeho základní potřeby a vedení, příroda sama se postará o to ostatní. Být v čele je snadné. Zjistíte, že něco z vašeho života s vámi sdílí náklonost. A něco patří jen jemu a jeho soukromí, například válení ve špíně, zahrabávání kostí, čmuchání, honění koček a hlodavců. Rafík ve mně budí rodičovské pudy. Dělá mi radost jeho štěstí, vitalita a lesklá černá srst. Obdivuji jeho rychlost a ladnost. Je perlou mezi kříženci. Učím ho poslouchat mé povely, abych ho ušetřil malérů. Ukáznil jsem ho, když na nás vrčel, anebo když chtěl utíkat za jinými psy. Rafík ví, že ho mám rád. Hladím ho, objímám a chválím. Takový psi jako ty už se nedělají. Vyhodili formu, ze které tě ulili. Takové by mělo být otcovství. Otec připravuje své děti na život. Přenáší na ně svou vizi a vůli. Předává jim hodnoty, cíle a sebedisciplínu. Svým příkladem, silou svého charakteru a spravedlivostí si získává jejich respekt. Chválí je a ujišťuje je o jejich hodnotě. Psi, ženy a děti mají pár věcí společných. Potřebují někomu patřit. Potřebují domov. Chtějí být vedeni, milováni, vychováváni a chtějí mít zodpovědnost. Podobně muži mají silný pud se starat o stvoření, jež milují. Byli jsme vychováni k víře, že když něco máte rádi, máte tomu dát svobodu. Patří-li vám to, vrátí se to. Nevrátí-li se to, pak vám to nepatřilo. To je nesmysl. Je nutné přijímat zodpovědnost za stvoření, jež jsou na vás závislá. To je možné. Nejste jeho kamarád, jste jeho majitel. Pokud něco opravdu milujete, nevystavíte to žádnému nebezpečí. Měli byste si to uvědomit dřív, než bude pozdě. Feminismus bere ženám otcovskou lásku. A dívky přitom potřebují uznání. Většina dívek od svých otců nedostane dost lásky. důsledku toho jsou jako ženy nejisté, nedůvěřují mužům a myslí si, že musí být nezávislé. Nejsou schopny sexuálního souladu a jejich manželství často končí rozvodem. Jejich dcery pokračují v začarovaném kruhu absence otců. To je závěr knihy Viktorie Sekandové, která píše o ženách a o jejich stazích k rodičům. Je postavená na rozhovorech se 150 dcerami, 75 otci a desítkami úředníků. Díky tomu, že Sekandová není akademička, napsala pravdivou a užitečnou knihu. Díky tomu, že je feministka, prošla kniha feministickou cenzurou a byla dobře přijata. Je to paradoxní, protože feminismus je z velké části zodpovědný za ztrátu otců a následky, jež popisuje. Otcové a dcery. Dívky si vytváří svou představu milovaného muže podle jejich vztahu s otcem. Jedna žena to vyjádřila takto. Až vyrostu, najdu muže tak hodného, dobrého a laskavého, jako je můj tatínek. Třiletá holčička říká, že se chce vdát za svého tatínka. Dobrý otec jí pomůže pochopit, že je zadaný a připraví ji na jejího budoucího manžela. Pokud ji ale otec opustí, může být její představa o něm zamrzlá v čase. Milostné vztahy žen jsou odrazem toho, jaký vztah měli ke svým otcům jako dívky. Často instinktivně opakují to, co zažili v dětství, dokonce i když to bylo zlé. To je totiž to, co znají. Chtějí si zopakovat své dětství a zkusit napravit svou citovou minulost. Děvčátka musí od svých otců dostat lásku, ale i uznání. Potřebují to jako květina vodu a slunce. Jedna žena řekla, kdykoliv jsem měla starost, jestli si najdu chlapce, otec se smál a říkal, děláš si srandu? Budu je muset odhánět klackem, uvidíš. Vždy se jen snažil, abych si sama sebe pak vážila. Myslím, že i kdyby otcové nedělali nic jiného, jenom toto, bylo by to skvělé. Jiná žena řekla, můj otec je ten, kdo mě naučil si věřit. Vzpomínám, jak mi jednou máma řekla, nedělej se moc chytrá, kluci tě nebudou mít rádi. A můj otec odpověděl, žvásty. Budou ji pak balit ti chytřejší kluci. Tyto ženy mají přirozeně dobrý vztah k mužům a umí si najít partnery, kteří jsou obrazem jejich oddaného otce z dětství. Muž, který si hledá partnerku, nepochybí, když si vybere ženu, která má dobrý vztah se svými rodiči, především s otcem. A ženy bez otců. Obráceně zase platí, že žena, která má problémy s otcem, představuje riziko. Jestliže neměla milujícího, spolehlivého otce, může si připadat nehodná lásky a vybírat si muže, kteří se k ní podle toho budou chovat. Může se mužské lásky úplně zaleknout. Takové ženy se mohou pokusit získat si lásku tím, že příliš brzy začnou sexuálně žít. Nebo se mohou intimností obávat. Společným jmenovatelem je neschopnost důvěřovat, uvěřit, že ten muž neodejde. Sekandová říká, že ženy, jejichž otcové, byly během jejich dětství citově či fyzicky nepřítomní, mají často problémy s dosažením orgazmu. Pochopitelně, žena musí důvěřovat, aby se mohla odevzdat. Ženy, které neměly otce, necítí své kořeny a nejsou si jisté, zda vůbec někam patří. Citově se uzavírají a mají svízelné vztahy. Většina takových žen obvykle muže, kteří vstoupí do jejich životů, testuje tím, že provokuje spory, nacházejí chyby, připravují se na to, že budou opuštěny, nebo hledají výmluvy proto, aby sami odešli. Typická je také obava z neschopnosti se o sebe postarat či být závislá na mužích. Toto je zdroj feminismu. Zdá se, že čím méně mužské pozornosti se jim dostávalo v dětství, tím více se vžívají do role mužů, skrývají své city, upřednostňují příležitostné škádlení a citu prosté laškování před intimitou projevů ženské duše. Když se ženy zřeknou svých otců, stanou se mužnějšími. Navracejí se tak ke svým tatínkům a stávají se tím, co jim dříve scházelo. Jinými slovy, dobrý otec upevňuje ve své dceři její vrozenou ženskost tím, že jí říká, jak je krásná a jak je chytrá. Ale když dívka otce nemá, kompenzuje si to tím, že se stává mužnou. To samozřejmě maří její budoucí vztahy s muži. Původ feminismu. Feminismus je samohybný mechanismus ztráty otců. Jeho cílem je svržení patriarchátu. Původ toho slova je v latinském pater, čili otec. Mnoho vůčích osobností druhé vlny feminismu jsou sami produkty rozvrácených domovů. Můj otec v mém životě nikdy neexistoval v přítomné formě. Nestaral se o nás, řekla Marilyn Frenchová, autorka knihy Válka proti ženám. Můj otec žil v Kalifornii, řekla Gloria Steinemová. Nevolal, ale dostávala jsem od něj dopisy a viděla jsem ho možná jednou nebo dvakrát do roka. Germíne Greerová říká, můj otec velmi záhy usoudil, že život doma je pěkně nesnesitelný. To dalo mé matce možnost děti tyranizovat a využít je k naprostému zavržení mého otce. Chaos napáchaný feminismem. Od nástupu druhé vlny feminismu v 60. letech se rozvodovost strojnásobila. Skoro 50% bílých žen, které se vdaly, se posléze rozvedly. Naproti tomu jen o jednu generaci dříve, tedy 40. léta, byla rozvodovost pouhých 14%. Mezi léty 1970 a 1992 vyskočil podíl nemanželských dětí z 11 na 30%. V současné době je to bezmála 50%. Třikrát více dětí, tedy na hlavu, nyní žije pouze s matkou anebo také s otcem. V roce 2002 žilo 22,4% všech dětí mladších 18 let, bylo to přesně 16 162 000 dětí, pouze se svou matkou. V roce 1960 to bylo pouhých 8%. Průzkum, při kterém bylo od roku 1976 do roku 1987 sledováno 1000 dětí rozvedených rodičů, ukázal, že skoro polovina těchto dětí za poslední rok neviděla svého otce. Pokud jde o psychologický vývoj a štěstí žen, je feminismus donekonečna se šířící chorobou. Otec, dcera, heterosexuální paradigma. V dnešní době jsou muži i ženy udržováni ve stavu zastaveného vývoje. Jsou zaseknuti ve fázi dvoření. Když jsou lidé roztěkaní a hladoví po sexu, je snadnější jim prodávat zboží a ovládat je. Masmédia pozbuzí naši posedlost sexem a nekonečné oddalování sňatků a zakládání rodin. Jste-li oddáni, máte sexu dost a je pro vás tím pádem méně důležitý. Mladí muži jsou přesvědčováni, aby hodnotili ženy podle vzhledu a ignorovali jejich důležitější vlastnosti. Média prezentují krásné ženy jako nadlidské a nedosažitelné. Možná vás následující řádky budou inspirovat. Pakliže si ženy utvářejí svůj mužský ideál podle svých otců, přítomných či nepřítomných, možná by muži měli zaujmout spíše otcovský přístup k ženám. Ženy obvykle volí muže, kteří jsou o 5 let starší, protože chtějí napodobit svou vlastní rodinu, kde jejich manžel bude poskytovat fyzické a citové bezpečí tak, jak to činili jejich otcové. Mnoho mužů chce postavu dcery, někoho, kdo bude prokazovat věrnost a naivní důvěru, jakou pociťuje dívka vůči svému otci. Muž chce být ujišťován svou autoritou, co by manžela a otce, ne aby se k němu manželka chovala jako matka k dalšímu dítěti. Muž samozřejmě také chce, aby jeho žena byla silná, chytrá a výkonná, protože tím se stává cennější jako partnerka. Ale měla by si zachovat i vlastnosti dcery, které muže tak přitahují. Když žena chová důvěru k mužovu vedení, může se soustředit na svou ženskou stránku. Umožňuje jí to zachovat si mladistvost a přitažlivost až do vysokého věku. Kniha Viktorie Sekandové potvrzuje, že někteří muži příležitostně pociťují sexuální přitažlivost ke svým dcerám. Říká, že je to normální, muže to děsí a začnou se svým dcerám vyhýbat. Neměli by. Mezi vzrušením, jež je mimovolné, a skutečným chtíčem než kvůli skutkem, je propastný rozdíl. Na otci je, aby ve své dceři vybudoval důvěru k mužům a připravil ji na jiného muže. K tomu je zapotřebí ji ujistit o její pohlavní identitě, co by schopné přitažlivé partnerky svého budoucího manžela. Pochopitelně, jestliže otec vůči své dceři překročí hranice, pak tuto důvěru zmaří a zničí život. Závěrem. Za mého života prošla všeobecná představa otce proměnou od důstojného Roberta Younga ve filmu Otcové to vědí nejlíp k pomatenému hlupákovi Homeru Simpsonovi. Není to náhoda ani znamení doby. Odráží to program sofistikovaného psychologického boje, vykonstruovaný ilumináckou vládou a elitou ke sterilizaci mužů, degradaci a rozvratu společnosti. Lidé, kteří vlastní a řídí naši planetu, nechtějí, abychom dospívali ve tvory schopné hledání pravdy. Jejich hlavním nástrojem jsou masmédia, díky kterým se trendy jako feminismus zdají být spontánní. Zdravý vztah mezi otcem a dcerou v úplné rodině je nezbytný pro duševní vývoj a budoucí štěstí ženy. Feminismus navzdory svým falešným tvrzením ženy oslabuje tím, že je o tento vztah připravuje. Nespochybňuji rovnost mezi muži a ženami, co se týče jejich práva na důstojnost a seberealizaci. Ale o tom feminismus opravdu není. Šíří lesbickou vývojovou poruchu, která ničí společnost tím, že útočí na její základní společenskou jednotu. Heterosexuální rodinu. Porucha, způsobená zničením rodiny, splodila dravou třídu profesionálních feministů, politiků, profesorů, spisovatelů, vymahačů zákona, poradců a expertů z oboru zdravotnictví. Tato třída se stává voličskou základnou vládnoucí elity. Lidstvo je tudíž udržováno ve stavu zastaveného vývoje. Je na čase, aby se muži chopili kormidla. My také trpíme ztrátou otce. Ale je zde otec, kterého můžeme poznat. Mluvím o Bohu. Byli jsme stvořeni k jeho obrazu a jeho obraz je v naší duši. Muž v latině vir, má stejný základ jako virtuel, cnost. Neznamená to víc, než konat dobro. Sebeovládání. Bylo mi 12 let, když jsem v roce 1961 viděl film Spartacus. V jedné scéně kamera zabírá obličej Kirka Douglase, když Jean Simonsová svléká své šaty. Jeho obličej je plný úžasu a údivu, ozářený tajemnou září, která jakoby čišela z jejího nahého těla, ale ve skutečnosti vychází z ohně. Na mě, jako kluka, který právě přicházel do puberty, tato scéna udělala hluboký dojem. Naše pohanská alias moderní zednářská kultura nám ukládá uctívat sex v podobu plodné mladé ženy. Romantická láska je naším pseudonáboženstvím. Pohlavní styk je posvátný úkon. Sex považujeme za nejpříjemnější a nejhlubší prožitek, jaký nám život nabízí. Předplatil jsem si Playboye a žral jsem na hotiny se zbožním obdivem Kirka Douglase. Od té doby jsem ženy posuzoval na základě jejich sexepílu. Všechny ostatní byly pro mě zcela neviditelné. Také jsem sexuální touhu postavil na roveň lásce a lásku na roveň náboženství. V podstatě jsem se stal narušeným a neschopným navázat vztah se skutečnou ženou. Tato podvratná sloka z písně Paula Simona Song Katy se stala hymnou mé generace. Jak vidíš, zmocnili se mě pochyby. Ovšem, čemu jsem dřív věřil, jsem osvobozený od víry. Jediné, čemu věřím, jsi ty. Tak zní část textu této písně. Byli jsme vedeni k odcizení od společnosti a své naplnění jsme měli hledat v zamilovanosti. Vyrvali nás ze skutečných historických a duchovních souvislostí a říkali nám, že život nemá smysl. Ten smysl hledejte v sexu. V naší civilizaci se rozšířila erotománie, napsal už v roce 1948 Francis Parker Jockey. Je stotožňována se štěstím a vyzdvihuje sexuální lásku jako velikou hodnotu, které čest, povinnost, vlastenectví, zasvěcení života vyššímu cílu musí ustoupit. Toto poselství se nezměnilo a je všudy přítomné. Pohanská bohyně se uplatní při prodeji všeho, od mobilních telefonů po pojištění. V jedné reklamě říká, i já trpím zácpou, jako by byla nějaká nadpřirozená. Jako by toho nebylo dost, stala se nedávno amazonskou válečnicí, dychtící po pomstě za staletí domnělého útlaku. V důsledku toho je buď to mrazivě nepřístupná, anebo je to chtivá rozkošnická běhna. Tyto faktory otrávily vztah mezi mužem a ženou. Bojíme se a nedokážeme uzavřít trvalý svazek. Mnoho mužů se uchýlilo k pornografii, jež se stala miliardovým průmyslem a národní zábavou. V Platonově republice Sokrates říká, že když ho ve stáří nakonec opustil chtíč, připadalo mu to, jako by se, a teď cituji, vymanil ze spáru divoké šelmy. Tak to říkal Sokrates. Sex nemá být celoživotní posedlostí. Patří kvázi námluv a rozmnožování. Máme uzavírat sňatky mladí, mít děti a do jisté míry potom ze sexu vyrůst. Bylo nám určeno naší energii používat i k důležitějším věcem. Cílem muže je ovládnout svůj chtíč a ne nechat se jím a ženami ovládat. Jak to mohou muži dokázat, když nenaleznou vhodnou partnerku? Většina jich zjevně masturbuje a mnozí si přitom pomáhají pornografií. Většina mužů by nemyslela na nic jiného, kdyby se toho tlaku nějak nezbavili. Ale jak mi nedávno řekl jeden citlivý dospívající hoch, když mám potřebu si prohlížet obrázky, pak ani nemám potřebu to dělat. Soustředí se na ovládání svého chtíče a ne na jeho mrhání. Díky tomu, že každých pár dní masturbuje, si zachovává klid ve styku s děvčaty. Kdyby nějaké potrubí chrlilo na naše ulice z plašky, opravili bychom je. Ale tvrdá pornografie to činí na mentální úrovni v mnohem větším měřítku a my proti tomu jaksi nemůžeme nic dělat. Svastika na zdi, nebo přízvisko negr, se považuje za zločin z nenávisti a přesto miliony mužů každý den obdrží e-mailem urážlivé nabídky prodloužení penisu anebo podívané na sexuální týrání 14-leté Zuzky. Tomu se říká svoboda projevu. Tvrdé porno je nelidské. Je to nenávist. Ale všechno, co je zakázané, nabývá nepřiměřené důležitosti. Přál bych si, aby zvědaví muži pátrali a byli zhnuseni a znuděni. Mezi tvrdým pornem, které je jednotvárné a hnusné a vkusnou ženskou nahotou, jež může být dočasnou náhražkou, je rozdíl. Rozhodující je se přesto přenést. Dočasná náhražka by se neměla stát trvalou. Neměla by překážet hledání partnerky. Pornografie nám ukazuje ženy výhradně v sexuálním kontextu a to má vliv na naše zacházení s nimi a vůbec vztah vůči nim. Když muži ponižují ženy, ponižujeme sami sebe. Muži i ženy se ponižují, když vyhledávají sex pouze kvůli fyzickému uvolnění. Buďme k sobě upřímní. Mnozí z nás byli poníženi. To je cílem nového světového řádu, který se zužuje na otázku. Je lidský život posvátný, nebo jsme pouhá zvířata? Nový světový řád se snaží dokázat, že jsme dobytek, proto, aby nás mohl sehnat do stáda, zotročit nebo zmasakrovat. Odpor začíná doma. Postavte se tomuto programování čelem. Přestaňme na ženy pohlížet jako na sexuální objekty. Poličtěme sex tím, že budeme trvat na jeho výhradním přiřazení k dlouhodobému mužem dominovanému vztahu. Pohlavní styk je posvátný rituál rozmnožování. Muž zaseje své sémě, které nese jeho podstatu, jeho genetický kód. Žena toto sémě přijímá a vyživuje, až z něj vznikne stvoření schopné poznání Boha. Hledejme slučitelné druhy a ne sexuální partnery. Ušetřilo by nám to spoustu problémů, odmítání a ztraceného času. Ženy by se okamžitě staly příslušnějšími a dostupnějšími. Ve společenstvích, jež respektují manželské sliby, jsou muži a ženy schopní přátelství s jinými muži a ženami, aniž by vznikal pocit jejich ohrožení. Být člověkem je duchovní disciplína. Obnáší to přizpůsobit naše chování našim ideálům a morálně se vyvíjet. Přistihněme se, když na ženy pohlížíme s neřestí. Je to něco jiného, než obdivovat jejich sex appeal, krásu a půvab. Přijetí odpovědnosti vyžaduje silnou vůli. Jsme produktem našich myšlenek. Myšlenka je otcem skutku. Musíme ovládat naše myšlenky a podměty, které připustíme. Jeden můj známý neonanuje moc často. Proč přikládat pod kotel, říká. Snaží se na sex nemyslet a soustředit se na důležitější věci. Fakt je ten, že žije single. Tomu se říká sublimace. Úžasný americký spisovatel Upton Sinclair, který žil v letech 1878 až 1968, ve své autobiografii v roce 1962 napsal: Má počestnost byla zachována za cenu značného emocionálního úsilí. A čeho se mi odměnou za to dostalo? Získal jsem sílu a moc soustředění, tyto elementy mého charakteru byly výsledkem mého úsilí ovládat se. Naučil jsem se 14 hodin denně věnovat studiu a tvořivému úsilí, protože jedině díky takovému zaměstnání jsem mohl udržovat touhu po ženě mimo svou duši. Odříkával jsem si Šalamounovu moudrost. Lepší jest, kdo panuje nad myslí, nežli nad myslí svou, nežli ten, kterýž dobil města. Podle Sinclaira a mnoha náboženství je energie podstatou duše. Představte si, že by někdo chtěl spousty peněz či domů a služebnictva či hebké roucho, kdyby uměl být šťastný jako já. Představte si, že by se někdo opíjel whisky, kdyby se mohl opít poezí a hudbou, západy slunce a údolími porostlým jetelem. Napsal Upton Sinclair. Navštivte webovou stránku Žiliena Lího, kde naleznete spoustu inspirace a informací o tom, jak může abstinence může posílit. Závěrem, mužský chtíč je mocnou tvořivou silou, je vyžaduje kontrolu a řízení. Toho můžeme docílit sešlápnutím a následním povolením brzd. Každý muž je jiný a musí nalézt svůj vlastní recept. Otroctví začíná v mysli. Můžeme se bránit tak, že se nenecháme hnát sexem. Úzkost. Mnoho zcela zdravých mužů zřejmě užívá pozbuzující léky, které jsou údajně určené pouze pro poruchy erekce. Popisují to například takto. Je to jako když máte mezi nohama zbíječku, anebo tou pálkou pak můžete švihat celou noc. Abych navázal na přirovnání k baseballu, ptám se, není to podvod? Není to jako když berete steroidy, abyste zahráli home run? Zaslouží si tito muži reputaci hrdinů nebo podvodníků? Mají ty ženy pocit, že byli se skutečným mužem a nebo s nějakým živoucím Robertkem? Jeden můj známý muž mi popsal, jak ho Viagra zbavila obav o svou výkonnost. Myslím, že by muži neměli pociťovat závazek být výkonní. Není to měřítko muže. Jaké je to zvláštní dědictví po našich opičích předcích? Muže z nás činí služba vyšším ideálům, ne samotná erekce. Erekce je měřítkem zrušení jako ručička ciferníku. 90 stupňů znamená akutní zájem, 270 stupňů znamená, že jiskra nepřeskočila. Ta žena za to může právě tak, jako ten vztah. Podle mých zkušeností je reakce ženy rozhodující faktor. Vzrušení a láska v jejím obličeji je nejsilnější afrodiziakum. Když ručička ukazuje 270, musíme se zabývat skutečným problémem, nepřekrucovat to, co nám naše tělo říká. Žijeme v době, kdy se nám nepřetržitě lže. Chceme lhát i sami sobě. Čtenář Bat napsal, že užil Viagru těsně po svém druhém rozvodu. Ke své úlevě jsem zjistil, že ženy jsou v pohodě. Fakt v pohodě. Jen mé srdce, duše a tělo nebyly tak v pohodě jako většina žen, jež jsem poznal. Ale protože jsem muž, myslel jsem, že potřebuji ženu. A také, že jí musím poskytnout rozkoš. Takže Viagra pomohla opravit tu část mého těla, jež mi svou nefunkčností sdělovala, že sex nepotřebuju. Zvláštní bylo, že s Viagrou jsem sice měl oslňující erekci a jí se to taky líbilo, ale po pár minutách soulože jsem se začal nudit. Chci říci, že jsem byl znuděný, rozčílený a celá ta situace mi nedávala smysl. Takže, abych své rozčílení ovládl, uchylil jsem se pochopitelně k alkoholu a perverzi. Snažil jsem se udržet svůj zájem tím, že jsem zkoušel, k čemu ji mohu přimět. Ukázalo se, že ke všemu, protože Američanky k tomu mají vlohy. Ale co se nezměnilo, byla ta nuda. Měl jsem spíš chuť poslouchat muziku. Spíš jsem myslel na to, jak mi schází děti. Měl jsem spíš chuť se jít projít. A to všechno, přestože jsem měl ten skvělý sex s Viagrou. Jenomže on nebyl skvělý. Spíše jsem z toho byl smutný. Takže Viagra vlastně byla skvělá v tom, že mi pomohla si více uvědomit mé potřeby a potřeby mého těla. A sex prostě nebyl jednou z těch potřeb. Žijeme v kultuře, která sex považuje za tajuplný zážitek nezbytný k našemu naplnění. Ve filmech je sex posvátný. A proč? Dnešní západní kultura je svým ražením zednářská. Znázorňuje to jejich symbol pyramidy na bankovce amerického dolaru. Svobodné zednářství vzniklo jako pohanský kult sexu. Vtloukají nám do hlavy, že sex má jakousi vlastní hodnotu, že je nezbytný pro naši identitu, zdraví a tak dále. Jsme bez našeho vědomí zasvěcováni do zvrhlých, okultních sexuálních praktik. Bez lásky není sex o nic lepší než masturbace. A masturbace je jen jednou z funkcí vyměšování. Sex v naší kultuře nahrazuje lásku a rodinu. Konečným cílem je rozložit rodinu a zřídit společnost vzájemné anonymní masturbace, kde nikdo není schopen trvalého svazku. Je to již dlouho, co jsem četl knihu Aldouze Huxleyho Konec civilizace, ale tyto léky mi připomínají Soma, lék, který měl odvést pozornost mas od svého otroctví. Oddělování sexu od lásky a rozmnožování je nepřirozené a nelidské. Pro přirozený život většiny z nás jsou manželství a rodina nepostradatelné. A to platí i pro obě pohlaví. Tak, vážení, to bylo dnešní čtení z knihy Andrea Makova Nemilosrdná lež.
Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dávám. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny obrací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom. Řeč stálo a